Estou seguro que moitos de vós estades agora mesmo de vacacións. Estades de vacacións, pero non podedes resistir a tentación de coller o móvil de traballo e ver se vos chegou un WhatsApp ou ven o correo dun cliente. E conto isto porque me gustaría falar da chamada desconexión digital e da importancia desa desconexión para o noso benestar persoal e tamén, por suposto, benestar laboral. E para tratar este tema, xa temos connosco nos estudios de COPE Vigo a Mónica Seara, que é experta en recursos humanos e tamén é fundadora da empresa humana Salud Organizacional. Que tal? Moi boas tardes, Mónica. Como estás?
Benvida. Moi boas tardes, José.
Antes de nada, definamos que é a desconexión digital, porque probablemente alguén que nos escoite non sabe a que nos referimos.
A desconexión digital, pois, recóllese por lei que é obrigatorio pois deixar de atender pois os e-mails, as chamadas e todo o que ten que ven vencellado o traballo. E que de algún xeito, pois, tanto as empresas como os traballadores nos custa un chisco entender que é preciso desconectar.
Claro, porque pode recollelo a legislación, pero moitas veces vémonos obrigados a consultar o WhatsApp do traballo, se temos un correo electrónico de algo que tramitamos xusto día 31 e comezamos o 1 de agosto as vacacións, é moi complexo.
Bueno, máis ben é un hábito que collemos no seu día porque
a hiperconectividade tamén.
Efectivamente, antes vivíamos sen teléfono móvil e sen internet e tampouco pasaba nada, non? A xente facía igual o seu traballo, entón evidentemente son ferramentas que nos axudan ou están aí para axudarnos esta idea, pero acaban facéndonos de algún xeito que vivamos en constante sensación de estar en aviso, non? En estar pendentes de se ocorre algo, non? Chegados agora pois a época estival na que necesitamos de algún xeito parar, recoller forzas, esquecernos un pouco de todo para voltar con enerxía, pois estar ligados permanentemente pois ao email, ao teléfono, ou pensar que non podemos vivir sen estas ferramentas tampouco é moi bo para a nosa saúde mental, non?
É semellante o que pode acontecer coas redes sociais, que moita xente está pendente, darame me gusta, contestarame este comentario en Twitter. É algo, polo menos a sensación que me dá, que é algo moi semellante esas pequenas doses que nos provoca esa satisfacción que nos produce que nos contesten ou recibir o email de traballo. Estamos pendentes todo o tempo.
Quizáis é un chisco distinto, porque cando estamos moi pendentes das redes sociais ou do que nos digan ou dese me gusta, o que buscamos é, pois, activar a nosa dopamina, non? Estamos enganchados realmente.
Esa recompensa.
Efectivamente, esa recompensa emocional de chute en positivo, non? Non aconteceu mesmo co email do traballo ou con esa chamada para, digamos, un pouco ensombrecer as nosas vacacións. É totalmente contrario. Aí entra o cortisol en o organismo. Entón, en calquer caso, non deixan de ser ao final neurotransmisores que nos están, pois, de algún xeito activando. Evidentemente, un é en positivo, esa recompensa que buscamos, que tamén si non a temos, pois fainos mal, e por iso estamos tan pendentes. E quizáis o que debemos aprender é a, pois, non depender tanto do externo, non? Desos activadores externos que buscamos, evidentemente, neses me gusta en de xeito positivo. En o que no eido laboral, pois, home, creo que poucos emails nas túas vacacións podes recibir que sexan positivos, ¿no? Como queda un día máis de vacacións, pois se é dese xeito, pois igual che gusta, pero non soen acontecer desta maneira.
E Mónica, que consellos nos poderías dar, por exemplo, a min, que tamén sufro en certa maneira desa desconexión digital, de estar pendente continuamente da actualidade, das noticias, a pesar de estar de vacacións? Que consellos nos podes dar para evitar estar mirando o teléfono do traballo todo o tempo, tentar evitar ler o correo electrónico corporativo?
A ver, para empezar, si a túa vontade é realmente desconectar.
Ah, porque pode ser que realmente eu non queira desconectar e que disfrute con eso.
non que non queiras, pero algo te boicotea para que queiras seguir estar atento o teléfono, as noticias. Moitas veces é como sentirnos importantes, non? De, hai unha parte de ego de eu son moi importante e non podo deixar o teléfono ou e-mail porque a miña empresa parece que depende exclusivamente de min, non? Entón, ante esa vontade, o primeiro punto sería, pois, oye, apagar o teléfono da empresa, por exemplo, non? Si me están escoitando os autónomos, pois creo que o saben xestionar mellor
non
que...
Non teñen vacacións, non?
Non, ao contrario, creo que moitas veces poden ser incluso máis sensatos que nas organizacións, non? Que saben xestionar mellor o seu tempo, ou bueno, cal é a forma de non comprometerte ou non molestarte? Eu aplico, por exemplo, a mí na hora da comida non me molesta ninguén, simplemente apago o teléfono, é a forma de non contaminarme, non?
E non tes esa necesidade de ese algo urxentísimo que teño que contestar a pesar de que estea na sobremesa e co café?
Dende logo que pode haber algo urxente, pero é máis importante a miña saúde e comer ben. Entonces, nin atendo o teléfono, nin vexo a televisión, nin as noticias nese momento, porque condiciona moitísimo a nosa digestión.
Entón, é dicir que non só afecta a nosa saúde mental, senón o noso claro. propio organismo, o sistema inmunitario, entendo.
Sí, seguro que todos tendes máis que comprobado cando estás comendo e tes unha chamada que che dá unha mala noticia, esa digestión queda totalmente cortada, é dicir, quedaches a comida e no sitio faiche mal. Pois este é un pouco mesmo, é dicir, que necesidade teño? Vais a acabar o mundo porque despois de comer che den a noticia? Pois non o creo. E hai veces que incluso se deixas pasar ese tempo, xa non te volven a chamar, ou esa chamada xa non era tan urxente nin importante, non? Porque tamén lle das un tempo a outra persoa mellor de solucionar ese problema, non? Entón, para empezar, pois, apagar o móvil. Que o e-mail, pois, ao final, temos que ter tamén a capacidade de aguantar como esa tentación, non? De mirar o e-mail. Eu aconsellaría a todo o mundo que puxera no seu e-mail pois ese aviso de que estou temporalmente fora da oficina. Pois,
que chamen a partir das 4 da tarde.
Efectivamente. Disfrutando das miñas vacacións ou por calquer motivo non teño por que dar unha explicación, que se poña en contacto con outra persona se si algo super urxente. E xa está. Non pasa nada.
Parece sinxelo, pero creo que máis complicado e require dunha forza de vontade importante.
Vai a depender moito das persoas. Hai que nos farán de forma totalmente pues natural. Outras persoas, evidentemente, que lle vai costar moito máis. Pero tamén o mellor polo que che decía antes, non? Porque pensamos que somos imprescindibles na nosa organización. Eu sempre digo que todo o mundo é moi necesario nas empresas. As empresas non existirían sin persoas. Ora ben, ao mellor hai que aminorar un punto eses egos de sentirnos todos imprescindibles.
Sí,
non?
Precisamente esa organización requiere organizarnos ben para non estar todo o día enganchados.
Non é bo para ninguén, nin para a empresa, nin para a xente. E cuidarnos un pouco máis.
Desde logo, aí quedan eses consellos. Mónica Seara, experta en recursos humanos e tamén fundadora, como dicíamos, da empresa Humana Salud Organizacional. Graciñas por estar aquí connosco nos estudios de COPE Vigo.
Graciñas a ti.